ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سيرى kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang masalah yang berhubungan dengan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Artinya, sudah siapkah kita untuk menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat? Allah akan menanyakan kepada setiap hambanya, karena Allah adalah yang menciptakan manusia, Allah yang memberikan rezeki kepada manusia, Allah yang mengatur alam ini, Allah yang memiliki langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya dan seisinya, semuanya milik Allah. Dan Allah ciptakan manusia agar manusia ini beribadah kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Allah menciptakan manusia agar manusia ini menyembah Allah, mengikuti syariat Allah. Allah berikan sarana agar manusia beribadah kepada Allah. Kemudian di antara manusia ada yang taat kepada Allah, dan di antara mereka ada yang durhaka. Dan Allah sudah menunjukkan jalan kepada manusia ini, yaitu dalam ayat dikatakan, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah telah mengilhamkan kepada manusia jalan yang fujurah, jalan yang fajir. Artinya ini perbuatan yang jelek yang manusia harus tinggalkan. Kemudian Allah juga mengilhamkan kepada manusia jalan yang baik, wa taqwaha, agar manusia ini memilih ke jalan yang baik. Allah tidak suka manusia memilih jalan yang jelek, jalan yang maksiat. Allah suka agar manusia memilih jalan yang baik, jalan yang selamat, yang membawa kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian, kalau Allah sudah menciptakan manusia, Allah sudah memberikan beban, taklif, agar manusia melaksanakan syariat Allah, taat kepada Allah, mengikuti perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kemudian, mereka tidak melaksanakan, maka Allah akan tanyakan nanti pada hari kiamat, kenapa mereka berbuat demikian. Semua perbuatan manusia akan ditanya oleh Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki langit dan bumi. Dan kita baca setiap hari Malik Yaumiddin, bahwa Allah itu penguasa di hari pembalasan. Allah yang akan menjadi raja di hari pembalasan. Di dunia, di akhirat Allah menjadi raja. Yang memiliki langit dan bumi Allah. Maka pantas kalau Allah tanyakan kepada makhluknya, sebagaimana disebutkan dalam ayat, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuat oleh Allah, tapi mereka akan ditanyakan oleh Allah.
Semua manusia akan ditanyakan oleh Allah. Allah sudah ciptakan, Allah berikan rezeki, Allah berikan segala macam kenikmatan kepada manusia. Maka Allah akan menanyakan kepada manusia itu di hari kiamat nanti, padang mahsyar. Di antara pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat itu tentang pertanyaan. Banyak pertanyaan yang akan ditanyakan, di antaranya 4 pertanyaan disebutkan dalam hadis An Abi Barzah Al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazul qadam 'abd hatta yus'ala 'an 'umrihi fima asnah wa 'an 'ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasabah wa fima anfaqah wa 'an jismihi fima ablah. Rawah at-Tirmidzi wa qala hadha hadith hasan sahih وصحه الألباني في سلسلة الصحيحة الجثاني. Dari Abu Barzah Al-Aslami ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bergeser kedua kaki seorang hamba sehingga ditanyakan oleh Allah tentang umurnya, fima asnah, untuk apa ia habiskan umurnya, waktunya, untuk apa dihabiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya, untuk apa diamalkan. Bagaimana dia mengamalkan ilmu itu dan untuk apa diamalkan ilmu itu. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, dan tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dia habiskan. Mana diantakkan harta itu? Mana dihajiskan harta itu? Wa an jismihi fima ablah, dan tentang jasadnya, tubuhnya, capek, lelah dan letihnya untuk apa? Bala artinya di sini bala yadli itu artinya hancur, sudah usang. Artinya badan yang sudah tua ini, orang-orang yang tua itu. Kalau anak muda capek lelah hatinya, kalau orang tua badan yang sudah demikian apa tua renta sudah tidak kuat berjalan, ada yang bungkuk, ada juga yang terkena penyakit yang lainnya, ini akan ditanyakan oleh Allah pada masa muda dia manfaatkan untuk apa tenaganya itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Tirmidzi kata hadis ini hasan sahih. Hadis ini bisa dilihat keterangannya dalam Tuhfatul Ahwazi di juz yang ke-7 dan di Tirmidzi di nomor 2532. Hadis ini juga termasuk dalam Sahih Jami'us Saghir, juga termaktub dalam kitab Silsilah Hadis As-Sahihah di juz yang kedua di nomor 946. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, 4 pertanyaan akan ditanyakan oleh Allah tidak berarti bahwa pertanyaan itu cuma terbatas pada 4, karena kita ketahui bahwa di antara pertanyaan yang pertama ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat adalah masalah salat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Bahwa yang pertama dihisab nanti pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, seluruh amalnya baik. Apabila salatnya buruk, seluruh amalnya buruk. Begitu di dalam satu hadis disebutkan, dan hadis ini termaktub dalam kitab Sahih Jami'us Saghir. Jadi saya katakan tadi bahwa 4 pertanyaan ini tidak membatas, bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mendahului pertanyaan ini, di antaranya masalah salat, kemudian juga masalah darah, hubungan antara manusia dengan manusia. Yang pertama kali ditanyakan masalah darah, seperti dalam hadis katakan awwalu ma yuqda bainan nas fid dima rawahu an-Nasa'i, yang pertama dihisab masalah darah, artinya umpamanya seorang membunuh seseorang yang belum dikisas di dunia akan diselesaikan oleh Allah pada hari kiamat tentang masalah darah antara hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan Allah, yang pertama masalah salat. Kemudian setelah itu ditanyakan tentang empat pertanyaan. Hadis ini menerangkan la tazulu qadama 'abdin, artinya tidak bergeser kedua kaki seorang hamba. Artinya tidak bergerak di padang mahsyar, semua dalam keadaan tunduk, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan mereka semuanya memikirkan tentang dirinya. Apa yang dia akan jawab seandainya Allah tanyakan segala macam yang Allah telah berikan kepadanya waktu di dunia? Tidak ada yang memikirkan antara seorang bapak memikirkan, tidak ada. Seorang ibu memikirkan anaknya, atau anak memikirkan orang tuanya, seorang suami memikirkan istri, istri memikirkan suaminya, tidak ada. Semua nafsi-nafsi akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Masing-masing manusia dalam keadaan ketakutan. Di padang mahsyar yang demikian dahsyatnya, matahari dekat dengan kita, panas, dalam keadaan semua manusia telanjang, laki dan wanita telanjang, panasnya luar biasa. Dikatakan matahari dekat 1 mil, dalam hadis disebutkan demikian. Akan ditanyakan oleh Allah pertanyaan itu. Tidak ada naungan kecuali nanti ada beberapa orang yang dinaungi oleh Allah SWT. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat dengan perlindungan dari Allah. Jadi manusia pada saat itu tidak bisa bergeser, tidak bergerak, semuanya dalam keadaan takut. Akan ditanyakan oleh Allah. Tidak bisa juga bergeser menuju ke surga atau neraka, mereka tetap pada waktu itu di padang mahsyar. Sampai ditanyakan oleh Allah, yang pertama kali ditanyakan oleh Allah tentang masalah umur. Tentang masalah umur, kalau kita bicara soal umur, berarti kita bicara juga soal waktu. Umur yang diberikan oleh Allah, masing-masing kita menghisab diri kita. Kita menghisab diri kita, muhasabah. Kita lihat, sekarang kita ini berumur, sudah berapa umur kita? Umur kita sudah berapa? Apakah sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun? Sudah berapa umur kita? Kalau seandainya kita sekarang, kita hari ini umurnya 40 tahun atau 35 tahun. Kita hitung dari mulai kita menjadi baligh, mumayyiz, mukallaf, di saat kita diberikan beban oleh Allah umumnya 15 tahun. Jadi seorang itu menjadi baligh artinya sudah dibebankan oleh Allah beban syariat ketika dia bermimpi ihtilam, atau dia berumur 15 tahun. Kalau untuk wanita, ketika dia haid. Begitu dia haid, apakah umurnya baru 10 tahun atau 11 tahun, tetap dia sudah dibebankan kewajiban yang harus dia melaksanakan syariat yang dibebankan oleh Allah kepada manusia. Dia harus laksanakan. Kalau perempuan, haid. Kalau laki-laki, tandanya dengan ihtilam. Atau dengan umur 15 tahun. Atau tandanya itu dengan tumbuhnya bulu kemaluan, itu tandanya balik. Nah, begitu dia balik, dia sudah dibebankan oleh Allah beberapa kewajiban. Nah, kita hitung dari mulai Allah membebankan kita kewajiban dari umur 15 tahun. 15 tahun, sekarang umur kita 35 tahun. Berarti sudah 20 tahun kita yang menjadi muslim yang melaksanakan syariat Allah. Kita hitung dari umur kita 15 tahun sampai 35 tahun, apa yang sudah kita ketahui tentang Islam? Apa yang sudah kita ketahui tentang Islam? Tentang masalah baca Al-Quran, tentang masalah wudu, tentang masalah sholat. Hal-hal yang mestinya kita ketahui pertama kali dulu. Itu apa? Ini juga kita lihat. Dari umur kita 15 tahun sampai 35 tahun sampai 40 tahun, kita tidak tahu apa-apa. Bahkan ada yang tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran. Lantas apa yang dia akan jawab di hari kiamat nanti? Umur sekian puluh tahun disia-siakan begitu saja. Dia berbuat maksiat, dia berbuat hal yang sia-sia. Untuk yang lain dia bisa. Untuk baca yang lain dia bisa. Kenapa untuk baca Al-Quran tidak bisa? Atau baca kitab-kitab atau yang lain? Nah, ini coba kita muhasabah. Saya katakan dari mulai Al-Quran kita harus bisa baca. Banyak dari kaum muslimin yang tidak bisa baca Quran. Padahal kalau dia usaha, ada yang sebulan bisa dia baca Al-Quran. 2 bulan bisa baca Al-Quran, bahkan bisa lancar. Puluhan tahun dalam keadaan tidak bisa sama sekali, kemudian hatamkan Al-Quran, bisa dia hatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan, setiap hari baca 10 lembar. Kemudian juga dia berusaha memahami isinya, karena kitab-kitab yang diterjemahkan sudah banyak, Al-Quran pun sudah diterjemahkan, kita berusaha untuk baca, memahami isinya. Dari mulai ayat-ayat yang biasa kita dengar dalam sholat, seperti Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, yang begitu kita harus sudah hafal dan kita memahami isinya. Terus sampai kita juga berusaha menghafalkan sedikit demi sedikit. Jangan dari mulai muda sampai tua hafalan cuma tidak berubah, cuma sampai wadduha, tidak ada perubahan, isinya pun tidak tahu. Bagaimana umur dihabiskan begitu saja tidak memahami Islam? Coba kita hitung umur kita. Dan banyak manusia tertipu dengan waktu yang luang. Jadi kalau ada orang bilang dia sibuk dan segala macam, itu bohong. Kadzab. Waktu yang Allah berikan kepada manusia 24 jam. 24 jam waktu yang diberikan oleh manusia, kita hitung. Kalau seandainya 8 jam kita pakai untuk kerja, atau 10 jam dipakai untuk kerja, 8 jam kita pakai untuk tidur, masih ada waktu 6 jam. Atau untuk urusan yang lain 2 jam, masih ada 4 jam setiap hari. Tidak mungkin manusia itu kerja 24 jam, tidak mungkin, abadan, satu hal yang mustahil. Dan juga tidak mungkin manusia itu tidur sampai 20 jam, tidak mungkin, satu hal yang mustahil. Manusia itu sampai tidur 20 jam. Kecuali orang-orang yang ditidurkan oleh Allah, beda. Tapi kita, orang-orang yang sehat, atau orang yang sakit pun tidak akan betah tidur sampai 20 jam. Nah sekarang kita atur waktu yang 10 jam untuk kerja, 10 jam untuk tidur umpamanya, saya ambil yang banyak, tinggal waktu 4 jam. Kita pakai untuk sholat umpamanya 1 jam. 1 jam lagi untuk urusan yang lain penting umpamanya. Lantas yang 2 jam lagi untuk apa? Banyak manusia tertipu dengan waktu itu, sehingga dia sia-siakan begitu saja. Dan Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rasulullah bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama waktu sehat, yang kedua waktu luang. Ada sini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ada Ibnu Abbas, anna Rasulullah SAW kala, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari wa Tirmidhi wal Baihaqi. Dari Ibn Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, waktu luang banyak. Waktu luang seperti yang tadi saya sebutkan, ada 3 jam atau 2 jam waktu luang setiap hari yang kita bisa manfaatkan untuk baca Al-Quran, kita manfaatkan untuk zikir pagi dan sore, kita manfaatkan untuk baca buku-buku yang bermanfaat. Banyak di waktu kita luang itu bisa kita manfaatkan setiap hari. Cuma manusia di saat waktu itu, yang luang itu digunakan untuk yang lain, yang sia-sia, seperti nonton, yang semuanya tidak ada manfaatnya. Lihat film-film yang dibuat-buat itu, manusia tahu bahwa itu dibuat, nangisnya dibuat, ceritanya dibuat, yang semuanya tahu manusia itu bohong, tapi tetap masih ditonton juga. Tahu soal dibunuhnya bohong semuanya, dipotongnya bohong, tahu manusia itu, dia bisa berpikir dan dia tahu bahwa perbuatan itu perbuatan yang dibuat-buat, kok kenapa masih ditonton? Yang jelas itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Perbuatan yang sia-sia. Atau baca Quran yang beritanya banyak yang bohong. Atau beritanya yang banyak yang porno, yang maksiat. Baca majalah-majalah yang sia-sia. Kadang-kadang manusia baca Quran saja sehari bisa 2 koran dia baca. Dari mulai yang halaman depan, dari headline sampai yang kecil-kecil, huruf yang kecil dia bisa tahu. Terlalu tidak ada manfaatnya. Besok begitu lagi ceritanya, diulang lagi berita-berita itu. Bukan saya mengharamkan baca, tapi lihat manfaat dan mudaratnya. Setiap muslim harus memilih yang bermanfaat. Karena dalam hadis Nabi, Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad yang hasan li ghairihi. Jadi kita harus lihat bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, begitu juga kepada ibu-ibu, manfaatkan waktu, banyak waktu luang yang harus diisi dengan ibadah, dengan baca, dengan mendengarkan kaset-kaset yang bermanfaat, pengajian, kemudian baca buku-buku terjemahan yang bermanfaat, atau hadir ke majelis taklim. Banyak yang manfaat, tapi disia-siakan. Kemudian beralasan bahwa saya tidak punya waktu, tidak ada waktu, sibuk. Karena pengajian yang satu jam setiap pekan tidak mau hadir, alasannya sibuk. Nggak mungkin, satu hal yang mustahil sibuk. Kerja bisa 8 jam tiap hari, tidak ada alasan sibuk atau sakit, tidak bisa. Coba kepada orang-orang yang kerja, yang jelas dia setiap hari apakah dalam keadaan pusing, dalam keadaan sakit, tetap datang karena khawatir, takut tidak digaji. Kenapa? Untuk mencari ilmu yang jelas wajib. Dia tidak berpikir bahwa dia akan mendapatkan ganjaran yang besar, lebih dari ganjaran dunia ini. Allah akan ganjar di akhirat dengan berlipat ganda. Jadi ini mesti dipikirkan, bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara kaum muslimin, pikirkan tentang masalah waktu yang diberikan oleh Allah. Umur akan ditanyakan pertama kali oleh Allah, yaitu kita jangan menyia-nyiakan dengan ngobrol, ngobrol-ngobrol yang percuma kadang-kadang, terbahak-bahak sampai berjam-jam, kemudian main-main, banyak permainan yang sia-sia yang manusia sibuk dengan main-main itu, bergadang yang tidak ada manfaatnya. Padahal kalau dia sholat malam, witir, itu lebih baik daripada dia bergadang yang sia-sia. Kemudian bergurau, yang kadang-kadang bergurau itu habis waktu berjam-jam atau setengah jam mungkin dia bergurau, tapi gurau itu isinya dengan kebohongan dan kebohongan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian seperti yang tadi saya katakan, baca-baca koran, komik, majalah-majalah yang tidak bermanfaat. Kemudian banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang perbuatan itu merupakan perbuatan yang sia-sia. Waktu kita habis. Kalau seandainya orang baca koran satu jam, coba dia usahakan diganti baca koran itu dengan baca Al-Quran. Baca koran meskipun satu jam tidak menjadikan orang apa-apa. Tahunan dia baca koran itu. Jadi bertahun-tahun dia baca koran, tidak menjadikan dia seorang yang pintar, tidak jadi insinyur, tidak jadi profesor, tidak jadi apa-apa. Tapi kalau dia bertahun-tahun baca Al-Quran, dia sudah hafal mungkin Al-Quran itu, dia sudah paham isinya, dia sudah banyak mengamalkan, dan insya Allah dia sudah berusaha untuk mengamalkan dengan ikhlas. Tapi orang yang baca koran bertahun-tahun tidak apa-apa. Kita lihat orang-orang awam, bahkan tukang beca pun baca koran tahunan. Baca koran tahunan itu tidak jadi apa-apa, tetap saja begitu. Tapi kalau orang baca Quran setiap hari bertahun-tahun dia baca Al-Quran, insya Allah dia akan menjadi orang yang berilmu. Apalagi kalau dia kembangkan dengan baca buku-buku yang lain, akan jadi orang yang berilmu. Dan dia muhtaram, terhormat di sisi Allah, orang-orang yang berilmu itu. Seperti disebutkan dalam ayat, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kemudian di dalam hadis Nabi yang lain, Nabi juga mengingatkan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu dunia ini seperti orang yang asing. Aw 'abiru sabil, atau orang yang dalam perantauan. Disuruh oleh Rasulullah SAW menjadi orang yang asing ke orang dalam perantauan. Umumnya orang yang asing itu, atau orang yang dalam perantauan, dia apabila berada pada satu tempat itu tidak mungkin akan lama-lama. Jadi dia memikirkan soal waktu, berapa lama dia akan berada pada suatu tempat itu. Pokoknya kita safar, ya, safar ke satu negeri. Itu gak mungkin kita itu akan safar meninggalkan keluarga atau anak atau orang tua sampai bertahun-tahun. Itu gak mungkin. Kalau orang yang punya pikiran wajar, dia berusaha bagaimana supaya selesai dalam waktu yang cepat urusannya. Ya seperti orang-orang yang kerja ditugaskan ke satu tempat, dia meninggalkan keluarga, dia berusaha menyelesaikan pekerjaan yang 20 hari dia usahakan selesai dalam 10 hari karena dia sudah rindu kepada keluarganya, sudah rindu kepada anaknya, sudah rindu kepada orang tuanya. Itu manusia demikian. Nah, Nabi mengatakan demikian, kita hidup dunia pun sementara. Orang mukmin itu rindu ingin masuk ke dalam jannah, rindu bertemu dengan Allah. Orang mukmin itu rindu ingin melihat wajah Allah, bertemu dengan Allah. Itu dia punya kerinduan, karena Allah yang memberikan segala macam kepada dia, memberikan rezeki, memberikan segala macam fasilitas hidup, makanan, minuman, oksigen kepada kita, yang semuanya gratis diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia ini cinta, timbul rasa cinta, ingin tahu siapa yang memberikan. Dengan dia melaksanakan ibadah, sudah dilaksanakan perintah itu, sekarang dia ingin bertemu kepada yang memberikan itu. Itu rindu. Maka Nabi mengatakan, di dunia ini kita sementara. Seperti Nabi mengatakan juga dalam hadis yang lain, bahwa hidup dunia ini seperti aku berjalan pada satu tempat, yaitu aku berteduh, kemudian aku lewati. Dunia itu dianggap tempat teduh. Tidak ada yang namanya orang berteduh itu sampai berhari-hari atau bertahun-tahun. Cuma melalui sebentar saja. Itu perumpamaan dunia. Maka jangan sampai kita habiskan waktu kita ini untuk dunia, mengejar dunia. Dunia ini sebagai wasilah saja, perantara, bukan tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Ibnu Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah, wa idza asbahta fala tantazir al-masa', wa khudh min sihhatika li saqamik wa min hayatika li mautik." Rawahul Bukhari. Ibnu Umar berkata, "Apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Dan apabila engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Ambillah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan manfaatkan hidupmu sebelum datang mati." Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Ibnu Umar mengatakan, manfaatkan. Kalau kita berada pada waktu sore, manfaatkan waktu sore itu. Jangan tunggu nantilah besok waktu pagi ada waktu luang. Begitu pagi hari, kita sudah sibuk dengan pekerjaan yang lain. Pagi ada waktu, manfaatkan. Baca Quran, baca buku yang bermanfaat, dengarkan kaset pengajian, kemudian berbuat baik. Yang bisa kita lakukan perbuatan baik pada waktu itu, kita lakukan perbuatan baik. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, laksanakan, jangan tunggu nanti. Atau di saat kita masih hidup, kita punya harta yang banyak, sedekahkan, infakkan. Jangan bakhil, jangan pelit, sebelum datang waktu kita mati. Jadi waktu kita sehat, manfaatkan ibadah kepada Allah. Jangan di saat kita sakit, seperti yang disebutkan ya oleh Ibnu Umar ini, manfaatkan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Banyak kita lihat orang-orang di rumah sakit, begitu waktu sakit menyebut nama Allah sekeras-kerasnya. Begitu waktu sakit baru dia ingin, saya ingin sholat malam, saya ingin melaksanakan sholat berjamaah, kita ingin melaksanakan ibadah ini dan lain-lain. Pada waktu sakit. Nah, waktu sehat kenapa dia enggak gunakan? Tertipu dia dengan waktu sehat, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tertipu. Kemudian juga waktu hidup manfaatkan untuk sedekah segala macam. Jangan ketika meninggal dunia baru disedekahkan oleh keluarganya. Sudah yang kata amaluhu, sudah terputus amalnya. Waktu masih hidup manfaatkan, sedekahkan. Jangan bakhil, jangan pelit. Karena uang yang ada pada kita, harta yang pada kita akan habis. Nah, dan ini merupakan nikmat dari Allah yang harus kita infakkan, sedekahkan, manfaatkan. Jadi waktu kita hidup ini manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian juga ayat yang Bapak dan Saudara hafal, wal asri, itu juga bicara soal waktu. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Wal asr, perhatikanlah waktu, sesungguhnya manusia ini sungguh-sungguh dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan wasiat mewasiati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah lakafathum." Imam Syafi'i rahimahullah, kalau seandainya Allah cuma menurunkan surah ini saja atas hambanya, sudah cukup bagi mereka. Artinya surah ini sudah mengingatkan kepada manusia soal waktu, agar manusia memperhatikan waktu ini. Kemudian diingatkan bahwa semua manusia rugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh. Kemudian tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi Imam Syafi'i menerangkan secara ijmal, secara global. Bukan berarti secara rinci Imam Syafi'i menerangkan bahwa cukup, tidak perlu lagi turun surah yang lain, tidak. Imam Syafi'i secara global ini sudah mencukupi bagi manusia secara global, tapi secara rinci tidak cukup. Kemudian juga waktu kita masih hidup ini manfaatkan untuk talabul ilmi. Talabul ilmi, Rasul bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Manfaatkan waktu ini untuk menuntut ilmu. Samping kita kerja, kita